Efesos toisesta korinttolaiskirjeestä, ensimmäinen jakso, apostolin asenteita, toinen, apostolin virka, kolmas, apostolin asenteita, toinen osa, sitten armo ja antaminen, jonka me kävimme läpi eilen. Ja nyt me olemme saapuneet tämän kirjeen loppujaksoon. Tekisi melkein mielessä sanoa loppusuoralle, mutta se on pitkä loppusuora. 10, 11, 12 ja 13 luku. Oikeastaan tämä jakso, numero 5, on toisessa korinttolaiskirjeessä sellainen toinen pääjakso, jos toi kakkosjakso apostolin virasta oli se ensimmäinen. Ja oikeastaan molemmat näistä käsittelee samaa aihetta, apostolin arvovaltaa ja apostolin viran merkitystä Jumalan seurakunnassa. Nyt se jakso, mitä me lähdemme käsittelemään, on monessakin mielessä hyvin vaikea. Tekisi melkein mieli sanoa, että jos mä olisin tuonut mukana, niin kaikki ne kirjat, mitä on kirjoitettu tämän toisen korinttolaiskirjeen loppujakson suhteesta muuhun korinttolaiskirjeeseen, niin voisi melkein sanoa niin kuin Johannesta, koko maailmaan eivät mahtuisi ne kirjat, mitä siitä on kirjoitettu. Tämä on yksi niitä teologien, eksegeettien suuria ongelmia. Ne sanoo, että toinen korinttolaiskirje on kaikkein vaikein kirje koko Uudessa testamentissa, koska siinä Paavalin äänen sävy ja jopa kieli ja asiat, ne vaihtuvat niin radikaalisti, että on vaikea kuvitella, että toinen korinttolaiskirje on yksi kokonaisuus. Pikemminkin siinä on sellainen tuntu, kun se olisi pantu yhteen monesta eri kappaleista. Me puhuttiin siitä erottautumiskappaleesta pari päivää sitten, ja siinä puhuttiin, onko se niin kuin, ei oikein teologien mielestä tahdo istua siihen paikkaan. Sanoit, että se on jostakin muualta siihen sitten heitetty. En tiedä, mistä se on heitetty ja kuka heitti, siitä ei koskaan puhu. Mutta että se on vain jostakin siihen ilmestynyt. Taikka sitten se koko apostolin virkajakso, joka tuli kesken sitä esitystä Tiituksesta. Ja jotkut sanoivat, että sehän olisi ihan loogista, kun sen jakson jättäisi pois, niin mentäisi toisen luvun 13 jakeesta, kun puhuttiin Tiituksen tulosta, suoraan 7. luvun 5. jakeeseen. Ja teksti jatkuisi täysin loogisesti, ilman että siinä olisi ollenkaan tätä pääjaksoa, apostolin virka. Joku sanoi, että siinä on kaksi eri kirjettä ja toinen on pantu vain toisen sisään jonkun toimittajan toimesta sitten myöhemmin. Sitten mä oon lukenut teoksia, jonka mukaan tämä neljäs pääjakso, armo ja antaminen, sekin olisi jostakin muualta. Ja sitten erityisen paljon on kirjoitettu sitten tämä viimeinen pääjakso jostakin muualta. Ja kun oikein tosissaan kysyt, että mitä sitten on sitä aitoa toista korinttolaiskirjettä, niin huomaa, että ei sitä varmasti olekaan. Ja nyt kun mä tutkin noin oikein tarkasti, mitä mä sain vaan käsiini, muutamia teologeja, että mitä ne sitten sanoo tästä viimeisestä jaksosta, niin siinä on kolme pääteoriaa. Yksi on se, että tämä loppujakso numero 50 luvusta kirjeen loppuun on sellainen erillinen kirje tai osa siitä, joka on kirjoitettu ennen tätä varsinaista toista korinttolaiskirjettä. Jotkut sanovat, että se on se Paavalin kyynelkirje ja se ankarakirje, josta hän puhuu, jossa hän pani niin kuin korintolaiset hyvin tiukalle ja sitten ne teki parannuksen ja sen jälkeen Paavali kirjoitti sen toisen korintolaiskirjan, jossa oli sen lohdutuksen sävy heti alusta alkaen, jonka Kristus lohduttaa meitä. Ja Paavali halusi rauhoittaa niitä korintolaisia, joita hän ensin tällä loppuosalla oli hätännyttänyt. Sitten on toinen teoria, joka sanoo, että se on myöskin erillinen kirje, mutta se on kirjoitettu sen varsinaisen toisen korintolaiskirjeen jälkeen. Että se kyynelkirje, mihin Paavali viittaa useammassa kohdassa, esimerkiksi toisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa, jakeissa 3, 4 ja 9, ja sitten 7. luvussa, jakeissa 8 ja 12. Että se kyynelkirje on kadonnut, sitä ei olekaan. Se on samalla tavalla kuin se todellinen ensimmäinen korinttolaiskirje, mihin Paavali viittaa, ensimmäinen korinttolaiskirje 5, 9, se on kadonnut. Sitten toinen korinttolaiskirje tähän saakka, 9. luvun loppuun saakka, olisi se varsinainen toinen korintolaiskirje, ja tämä 10-13 olisi vielä se erillinen viides kirje. Ja niin sanotaan, Paavali on kirjoittanut siis 5 kirjettä korintolaisille. Ja sitten on kolmas teoria, joka on sitä mieltä, että toinen korintolaiskirje on alun pitäen ollut yksi ja yhtenäinen kirje. Mä koitin löytää mahdollisimman monta teologin nimiä, jolla olisi joku erityinen mielipide tästä asiasta. Mä löysin 8 huomattavaa teologiaa, jotka olivat sitä mieltä, että se kirje, tämä loppuosa on kirjoitettu ennen muuta toista korinttolaiskirjettä. Sitten mä löysin 9 huomattavaa teologiaa, jotka oli sitä mieltä, että tämä loppuosa on kirjoitettu toisen korintolaiskirjeen jälkeen erillisinä kirjeenä. Sitten mä ajattelin, että jos ottaa näiden kahden mielipiteen keskiarvo, niin sitten melkein pakosta on tultava siihen, että se on kirjoitettu samaan aikaan. Jos 8 sanoo, että se on kirjoitettu ennen ja 9 sanoo, että se on kirjoitettu jälkeen. Oikeastaan mä löysin 11 kirjoittajaa, jotka on sitä mieltä, että se on kirjoitettu alun pitäen yhtenäisenä kirjeenä. Henkilökohtaisesti mun kantani tässä on melkoisen vakaa. Ja se on se, että alusta pitäen vanhimmista käsikirjoituksista saakka, lähes kaikissa käsikirjoituksissa tämä loppujakso on toisen korintolaiskirjeen yhteydessä. Meillä ei ole mitään historiallista perustetta sanoa, että toinen korintolaiskirje 10-13 ei olisi osa toista korintolaiskirjettä, sitä mitä tämä kaikki muukin on. Ne perustelut, joilla tämän yhtenäisyyden epäilijät siitä teoriansa rakentelee, on sen äänensävyn muutos, koko sen ilmapiirin muutos, missä Paavali kirjoittaa. Ja se, että Paavali, joka on kirjoittanut niin kauniisti näille korintolaisille, kun oli kysymys rahasta, että antakaa nyt Jerusalemin köyhille, yhtäkkiä sitten rupeaa haukkumaan niitä. Se olisi toisinaan sisällöstä vedettävien johtopäätösten perusteella on tehty teorioita siitä, että tämä ei olisikaan aito toinen korintolaiskirje, mutta historialliset todisteet puhuvat sitä sen puolesta, että tämä on yksi ja yhtenäinen kirje. Ja vuosi vuodelta, mitä enemmän ne arkeologit yleensäkin tekee työtä tämän kaivauksillaan Raamatun alkuperän selvittämisessä, sitä vakuuttuneemmaksi yleensäkin tullaan siitä, että nämä Uuden testamentin kirjat ja Vanhankin testamentin kirjat, ne on ollut yhtenäisiä tekeleitä alusta saakka. Joku on joskus sanonut, että joka kerta kun arkeologi kaivaa kuopan, niin se hautaa liberaalin. Se vie vähän siihen suuntaan tämä nykyinen tutkimus. Ja on kumma ajatella, että se ensimmäinen teoria siitä, että se tämän kirjan loppuosa kirjoitettiin ennen toista korintolaiskirjettä, se on saanut eniten kannatusta 1800-luvun lopun tutkijoilta. Se, että tämä loppuosa on kirjoitettu mun korintolaiskirjeen jälkeen, on saanut melkoisen paljon kannatusta, ei nyt ihan yksinomaan, mutta enimmäkseen tämän vuosisadan alun tutkijoilta. Ja se teoria, että toinen korintolaiskirja on yksi ja yhtenäinen kirja, on saanut huomattavan paljon eniten kannatusta ihan viime vuosikymmenien tutkijoilta, kun todistusaineisto on kasvanut. Ja huomattu, että ne perustelut, jotka aikaisemmat teoriat on saaneet puolustuksekseen, eivät olekaan täysin vettä pitäviä. No niin, mä sanoisin, että se, että Paavalin äänensävy muuttuu, kun mennään tähän viimeiseen jaksoon, se on ymmärrettävää monestakin syystä. Numero 1, kun tuntee Paavalin persoonallisuuden, sen räjähdysvoiman, joka hänen persoonallisuudessaan oli, niin tajuaa, kuinka hänen mielialansa muuttuu, kun hän vaihtaa puheen aihetta. Ja sama Paavali, joka saattaa puhua galattalaisillekin lempeästi, aivan äänensäkin muuttaa, sitten ihan parin lauseen päästä saattaa iskeä kuin raskasarjan maailmanmestari, kun tulee kysymys evankeliumin oikeudesta ja siitä, että me emme armosta emmekä laista. Ja tämmöinen äänensävyn muutos löytyi muistakin Paavalin kirjeistä, ja se Paavalin temperamentti näkyy apostolien teoistakin. Kun tulee kriisitilanne, niin Paavali on se, joka ensimmäisenä reagoi. Hän reagoi hyvin nopeasti. Tämä on yksi, joka mun mielestä on hyvin luonnollinen selitys. Me ei koskaan saada kuvitella, että Paavali oli semmoinen viilipyttymäinen suomalainen, jonka tunteet ei kuohahtanut koskaan. Tai jos kuvasti, se vaati 2 vuoden ärsytyksen. Ei Paavali tällainen ollut. Paavali tarvitsi vain sen, että omassa mielessään hän vaihtui aiheesta toiseen. Ja hän eli siinä tilanteessa niin koko sydämestään, että se värjäsi hänen sanontansa ja asenteensa. Numero 2 on se, että nämä kirjeet on pitkiä tekeleitä. Tämä on toinen syy, miksi mä uskon, että Paavalin äänensävyn muutos voidaan selittää hyvin helposti. Nämä olivat pitkiä tekeleitä, nämä kirjeet. Mä en tiedä, että sä koskaan sanellut kirjeitä, mutta huomattava osa mun työtäni, että mä sanelen. Mä sanelen sanelukoneelle, ja sanelukone on hyvin kiltti, se ei väitä vastaan, ja se ei tule kipeäksi eikä mitään. Joskus se menee rikki, ja varsinkin jos se heittää seinää. Mä en ole heittänyt. Mutta sen mä oon huomannut, että jos kirjettä sanelee, niin se pitää sanella alusta loppuun yhdellä istumalla. Muuten siinä menee ajatus sekaisin, jos on itse kirjoittanut sen tekstin näkee edessään. Mutta kun sanelee, niin sitä kokonaisuutta ei pysty pitämään mielessään, jos tekee tauon, vaan sitten sitä alkaa ihan täysin uuden asian ja uudessa sävyssä. Kun Paavali saneli tämmöisiä pitkiä kirjeitä, on käytännössä mahdotonta, että hän saneli toisen korintolaiskirjan alusta loppuun ilman taukoa. Hän oli pakko mennä syömään, hänen kirjurinsa oli pakko mennä syömään. Ja Paavali ei sanellut jollekin nykyaikaiselle, modernille, taskusanelukoneelle vain nappia painamalla, ja joka otti hänen tekstinsä vastaan sitä vauhtia, kun hän pystyi puhumaan. Vaan kun Paavali saneli, niin hänen oli pakko panna sanelunsa siihen tahtiin, missä toinen ihminen pystyy kirjoittamaan. Ja toisin sanoen ne tauot, jotka oli pakko pitää, vaikutti suunnattoman paljon äänensävyn muutokseen. Mä voin kuvitella, että Paavali meni sänkyyn tässä välillä. Se oli vähän paha yö ja sitten se aamulla heräsi. Ja se oli vähän ärtyneellä tuolla ja tuli ja alkoi taas jatkaa sitä juttuaan. Ja silloin teksti tuli ihan toisenlaista. Näin se tulee multakin, kun mä sanelen. Sitten kun mä näin sen tekstin kirjoitettuna, niin mä eihän tää käy. Ei tää yksi kirja, tässä on monta. Ja sitten mä voin kuvitella, että kun Paavali lähti syömään välillä ehkä tämän kirjeen sanelemisen keskellä. Ja hän lähti lounaalle Tiituksen kanssa. Ja sanoi, että kuule, mä sanelin just niille korintolaiselle kirjettä, että lähtisikö sä viemään niitä ensi viikolla siinä, kun se on puhtaaksi kirjoitettu. Ja mä tiedän, kuinka hitaasti posti muuten nykyään kulkee. Ja sitten sä oot, mä oikeastaan voin mennä. Mistä sä muuten kirjoitit? No mä just kirjoitin niille, että niillä nyt pannaan töpinäksi ja kerätään rahaa sinne Jerusalemin köyhille. Sitten Tiitus sanoi, että kun mä olin siellä Korintossa, niin onko sä yhtä ajatellut, että mä näin siellä aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka sanoi, että mikä se Paavali oikein on? Joku, kuvitteleeko olevansa joku apostoli, kun se määrää kaikkea, mitä me täällä tehdään? Ja silloin Paavalille välähti, ai kerta kaikkiaan, tämä asia ei mene perille. Jos nyt ei kerta, yhdellä kertaa tehdä selväksi, että hänellä on oikeus sanoa asiat halki ja vaikuttaa sen seurakuntaan. Sitten Paavali lähti ja lounaan jälkeen ja teksti tuli niin kuin se tuli. Ja minusta tämä on aivan yksinkertainen teoria. Tiitus oli juuri tullut tuomaan Paavalille tietoja sieltä Korintosta. Ja Tiitus oli varmasti osallisena siinä, että mitä Paavali tähän tekstiin pisti. Ja näin Jumala käytti tämmöistä tilannetta. Ja se, jonkin verran itse sanelevana ihmisenä, niin mä voin sanoa, että se Paavalin sanelupolitiikka luultavasti meni tällä tavalla. Ja usein musta tuntuu, että ne teoriat, mitä näistä kirjeistä tehdään, ne jättää huomioimatta sen, kuinka vaikea on sanella tekstiä. Vielä mä sanoisin yhden asian tästä, ja se on se, että on myöskin mahdollista, että se kirjuri, sihteeri, joka kirjoitti Paavalin kirjeitä, niin sairastui välillä. Sitten tuli mahatauti tai flunssa ja sitten sanoi, että kuule, että mä en voikaan tulla huomenna töihin. Taikka meidän äiti on sairaana, taikka jotakin. Ja sen takia Paavali otti ja kirjoitti itse käsin tämän loppuosan, niin se vaikutti siihen tyyliin. Ja millä mä perustelen sen? Sen takia, että 10. luku alkaa, minä Paavali itse kehoitan teitä Kristuksen laupinnan lempeyden kautta. Se on melkein sama kuin hän galatalaisille sanoi, ja katsokaa, kuinka minä omakätisesti ja suurin kirjaimin teille kirjoitan. Joko se kirjuri oli sairas tai muuten poissa hommista, tai sitten Paavali koki, että nyt tulee niin tärkeitä asiaa, kuin että mä pään tämän itse paperille. Ja hän rupesi kirjoittamaan. Näin on helppo nähdä, kuinka Paavalin äänensävy saattaa muuttua. Hän ei suinkaan kirjoittanut jonkun huippumodernin toimiston steriilissä ilmapiirissä, vaan siinä elämän keskellä, jossa samanaikaisesti hän hoiti sieluja, ihmiset tungeksivat hänen luonaan, joka päiväistä tunkeilua luonaan, niin kuin hän sitä työtään jossain määrittelee. Ja kaikki näiden ihmisten ongelmat, kun ne vyöryi hänen päällensä ja hän välillä löysi pikkusen aikaa siihen kirjoittamiseen, niin varmasti vaikutti siihen tekstiin. Niin ne vaikuttaisi sulle ja niin ne vaikuttaa mulla. Ja kun Jumala teetti Paavalla tämän toisen korintolaiskirjan, niin Jumala järjesti sen tilanteen, että sinä sitä elämän tilanteesta, missä Paavali eli, nämä Jumalan totuudet nousi. No niin se siitä. Nyt on ilmeistä, että ne korintolaiset syyttivät Paavalia monesta asiasta, ja sen takia hän täytyy puolustaa apostolin arvovaltaansa. Ja mä hiukan otan esille sitä Paavalin työn puolustusta. Jos Mennään tuohon apostolin arvovalta osaan. Siinä on oikeastaan kaksi jaksoa. On Paavalin työn puolustus, 10. luku ja 11. luku. Ja sitten on voima, joka tulee täydelliseksi heikkoudessa, on 12. ja 13. luku. Hiukan tärkeä. No niin, Paavalin työn puolustus. Aletaan sitä tänään. Niitä syytöksiä, mitä Paavalia vastaan esitettiin, käy aivan selvästi ilmi, että niitä oli useita. Ensinnäkin jotkut siellä Korintossa syytti Paavalia kaksinaamaisuudesta ja pelkkuruudesta. Toisin on semmoinen kaveri, joka isottelee kyllä, kun se on pois, ja siltä tulee semmoisia mahtavia sanoja, mutta sitten kun se tulee tänne, se on ihan kesykaveri. Sitten se rupeaa sovittelemaan ja tinkimään. Että toisin sanoen sitä ei voi ottaa täysin todesta. Se matkasuunnitelmatkin muuttui. Niin kun ensin korintolaiskirjan alussa Paavali joutuu puolustautumaan sitä vastaan, että sanoi, että eihän sun puheessa olekaan totta. Että sä lupaat tulla, sit sä et tulekaan. Ja joku päivä sä vielä voit tulla ilman, että sä ilmoitat sitä. Ja Paavali oli pakko selvittää, että hänen puheensa on ja ei, eikä hän puhu kevytmielisesti. Toiseksi ne syyttivät häntä vääristä motiveista, kunnianhimosta ja rahasta. Siis mikä sä kuvittelet olevas, joku apostoli vai? Ja onko sä tullut rahaa keräämään? Nytkin sä puhuit niistä jerusalemilaisten rahoista, mutta kuka sen lopulta tietää, kenen kukkaroon ne menee? Kyllä niitä kaikkien maailman kolehdinkeräjiä täällä Korintossa on käynyt. Ja sitten ne epäili hänen kristillisyyttään myöskin. Paavali joutui puhumaan, kun hän on Kristuksen oma. Paavali hän oli ollut kristittyjen vainoja. Ja sitten oli aina niin semmoisia, varsinkin juutalaiskristillisistä piireistä, jotka ei täysin luottanut Paavalin kääntymykseen. Ne saattoi sanoa Paavalista samaa, mitä Paavali sanoi valheapostoleista, että ne on näitä, Paavali on tämmöinen meidän keskuutemme luikerellut valheveli, joku semmoinen vakoja, ja kohta sitten taas räjähtää uusi vaino, ja silloin kaikki informaatio. Ja sitten ne pilkkas Paavalin ruumiillista olemusta. Se ei ollut ihmisesti mikään kovin puolensa vetävä kaveri, ja ehkä ei ollut oikean väristä solmiotakaan aina. Ja se oli sellainen, jota ihmiset noin ensisilmäyksellä ei mitenkään suuresti arvostanut. Ehkä se sanoi käyttää deodoranttia ja kammata tukkaansa tai mitään tällaista. Ja sen takia useassa Paavalin kirjeessä hän joutuu niin kuin selittämään, että vaikka hän onkin tämmöinen kurja rääpäli ihan ulkonaisesti, niin kuin hänet pitää vakavasti ottaa. Sitten ne epäili Paavalin oikeutusta hänen työalaansa myöskin. Näin nyt tässä aluksi on sitten muitakin syytöksiä, joita mennään käsittelemään. Ja Paavali vastaa näihin syytöksiin tässä toisen korintolaiskirjan 10. luvussa. Nyt se sävy tässä 10. luvussa saattaa loukata jotakuta meistä. Koska meistä tuntuu, että nyt Paavali, kun se lähtee kerskaamaan 10, 11 ja vielä vähän 12kin luku, niin sillä on sen oma lehmä ojassa. Sitä on loukattu. Ja nyt Paavali sitten huitoo takaisin ja selittelee ja vastailee, että onko sen ego niin suuri, että nyt sen tässä täytyy puolustaa ja näyttää, että kyllä hän on jotakin. Kuin se sopisi ja Jumalan miehen kuvaan, mikä meillä Paavalista on. Ja mä annan tähän heti kärkeen yhden vastauksen. Mä en usko, että kysymyksessä on Paavalin loukattu itsetunto. Kyllä sitä pikkusen on, kyllä se ihan täysi ihminen se Paavalikin on. Mutta sen takana on jotakin suurempaa. Ja se on se, että jos Paavali oli väärä apostoli, myöskin hänen sanomansa oli väärää evankeliumia. Siihen aikaan ei ollut mitään tunnustuskirjaa, ei ollut mitään uutta testamenttia olemassa. Toisen sanoman oikeutus ja todellisuus oli sidottu siihen, että se ihminen, joka sitä julisti, oli aito kristitty. Ja hän saattoi sanoa, että minä julistan tätä, tämä on totta, koska minä sen sanon, minä olen sen Kristukselta saanut. Ja nyt jos Paavali ei olisikaan ollut apostoli sanan varsinaisessa mielessä, niin silloin hänen sanomansa olisi ollut vähintäänkin epäilyksen alasta. Ja todennäköisesti hänet olisi voitu leimata vääräksi apostoliksi samalla tavalla kuin Paavali leimasi ne juutalaisuuden lain julistajat tässä toisessa korintolaiskirjeessä vääriksi apostoleiksi. Nyt tämä on se tausta. Ja ota se Paavalin apostolien puolustus tästä näkökulmasta. Ja sä ymmärrät, että Paavalin sanoma ja Paavalin persona kuulu yhteen. Niitä ei voitu erottaa. Paavali ei koskaan sanonut, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä opetan. Vaan Paavali pani oman itsensä likoon, jos ei se vaikuta mun elämässä, niin mulla ei ole mitään kanttia sanoa, että se vaikuttaa myöskin teidän elämässä. Ja sen takia tämä on niin kireä ja tiukka kysymys, jos ei Paavali korintolaisille kelpaa ihmisenä, ei hänen sanomansakaan kelpaa evankeliumina. Jos hän haluaa korintolaisten parasta, niin hänen on pakko vahvistaa oma asemansa korintolaisten silmissä ja sanoa, että minä olen Jumalan mies. Ja silloin hänen sanomansa saa sen uskottavuuden. Ei se muuten olisi pahitteeksi nykyaikanakin, jos jotkut julistajat julistaisivat tällä tavalla ja panisi itsensä esimerkiksi ja eläisi sen todeksi sillä tavalla, että ihmisetkin se huomaisi. Niin, että niillä olisi kanttia sanoa noin kuin Paavali sanoo. Joskus melkein sanoo niin kuin Paavali, että tähän me olemme olleet liian heikot. Tässä tulee Paavalin sanansa tässä kappaleessa. No niin, ensimmäinen jakso 10. luvussa, syytös pelkuruudesta. Raukkamaisuudesta. Niin sanovat, että Paavali, sä oot pelkkä raukkiset. Sä puhut suuria sanoja, kun sä olet tuolla muualla, mutta ei susta mihinkään ole. Mä luen 6 jaetta. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvatusten teidän kanssani, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Nyt Paavalilla on tässä 2 sellaista näkökulmaa heti kärkeen. Sanoisinko ensimmäisessä ja toisessa jakeessa. Ensinnäkin on se, että hän kehoittaa Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Ja toiseksi hän sitten puhuu, että aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun. Ne on siinä aivan peräkkäin rinta rinnan. Hän rakasti korintolaisia. Hän puhui Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Se laupeus, kreikan kielinen sana, tarkoittaa sellaista ihmistä, jolle, joka ei koskaan pukeudu sen asiattomaan vihaisuuteen, joka ei koskaan ilman syytä ole ankara. Mutta syystä saattoi olla. Se on siis vihaisen ja sitten aivan semmoisen lepsun väliltä, että aina osaa löytää sen oikean tien. Ja se lempeys tässä, se kreikkalainen sana, tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on oikeudenmukainen oikeastaan. On enemmän kuin oikeudenmukaisuus. Tässä ei ole vilpin hiventäkään, kun lähestyn teitä. Oikeastaan suomalaisessa käännöksessä pitäisi vaihtaa sanojen paikka lempeys ja laupeus. Ensiksi lempeys ja sitten laupeus, niin se vastaisi sitä alkutekstiä paremmin. Näin Paavali lähestyi näitä rakkaudella. Ja sitten hän kuitenkin lupasi, että hän uskaltaa käydä eräiden kimppuun. Ja hän tavallaan toivoi näin kirjoittaessa, että hänen kirjeensä saisi aikaan sen tuloksen, että asiat järjestyisi Korintossa ennen kuin hän tulee. Että mä olen ankara nyt, ettei mun tarvitsisi olla ankara, kun mä tulen. Nyt kun Paavali kirjoitti tästä 2 jaetta alusta ja hän Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta lähestyi näitä, hän kuitenkin nosti sellaisen taistelulipun. Minä uskallan ottaa taisteluriskin. Evankeliumin puolesta kannattaa uskaltaa taistella. Jos tarvitaan, ei kristitty ole sellainen sillanrakentaja ja sovittelija, joka uhraa totuuden. Vaan meidän on noustava totuuden puolesta seisomaan, ja kun tulee vääriä oppeja, vääriä käsityksiä, sellaisia, jotka johtaa meitä pois kristinuskon perustalta, yksin Kristus, yksin armosta uskon kautta, yksin Jumalan sanan varassa. Kun joku näistä 3 peruspilarista kristinuskossa saa hyökkäyksen vastaansa, silloin meidän on uskallettava taistella, eikä antaa periksi tuumaakaan, niin kuin Paavali ei antanut. Mutta silloinkin me kehoitamme Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Ei se ole lihallista taistelua, jossa sitten se meidän lihallinen luonto kuohahtaa ja me suututaan. Me tiedetään, että ne sota-aseet ei ole siinä meidän suuttumisessa ja psyykkisessä voimassa ja sen siinä, että ihmiset pelästyy, kun me räjähdetään, vaan meidän sota-aseet on Kristuksen. Sitten toisen luvun lopusta ja kolmas jae, siinä Paavali ilmoittaa sen, että hän ei toimi maailman periaatteilla. Jotkut ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan, mutta vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Jotkut ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Toisaan ne arvioivat meitä, sanoo Paavali, inhimillisten mittapuiden mukaan. Ne näkee meidät ikään kuin me oltaisiin tavallisia ihmisiä, ja ne eivät näe Kristusta meissä. Ja sen takia ne väärin tulkitsevat meitä apostoleja, ihan koditon seurakunnassakin, mutta me emme sodi lihan mukaan. Meillä ei ole takana mitään diplomatiaa siellä kulissien takana. Me ei manipuloida ihmisiä, vaan me julkituomalla totuuden suositamme itseämme joka ikisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä, niin kuin Paavali korintolaisille aikaisemmin sanoo. Toisin sanoen, ei lihallisia aseita, ei pakkoa, vaan puhtain asein, puhtaan asian puolesta. Siinä on yksi kristityn ohjelman julistus sekä silloin, kun me taistellaan Jumalan seurakunnan sisällä, että silloin, kun taistellaan Jumalan seurakunnasta käsin ulospäin maailmaa vastaan. Mitkä sota-aseet ovat? Nyt tässä sanotaan 4:6. Meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajoittamaan maahan linnoituksia. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Meillä on kristityn varusluettelo, esimerkiksi Efesolaiskirje 6:13-17, jossa Paavali puhuu, että meillä on uskon kilpi ja vanhurskauden haarniska ja niin edespäin. Useimmat näistä aseista on puolustusaseita. Ei sillä haarniskalla paljon huitele, kun taisteluun lähdetään, ja tietysti sitä voittaa kypärinä lyödä sille, mutta silloin jää pää suojaamatta, ja silloin jos pään sisällä sattuisi olemaan semmoista, mikä on suojaamisen arvosta, niin se on vahinko. Ja nyt niin koko siinä kristityn varusluettelossa on yksi hyökkäysase, hengen miekka, joka on Jumalan sana. Miekalla voi hyökätä, niillä muilla saattoi puolustautua, ja kun Paavali puhuu sitä, että me hajotamme maahan linnoituksia ja hajotamme maahan järjen päätelmät ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Hän puhuu hyökkäyssodasta. Ei siis siitä, että me taistelemme omalla maaperällä, vaan me olemme valloitussotaa käymässä, vallottamassa maailmaa Kristukselle ja vallottamassa Jumalan seurakuntaa Kristukselle, niin kaikista harhoista, joissa se saattaa joskus elää. Ja silloin Jumalan sana on se ase. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin ihmiselle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin ja sitten myös kreikkalaiselle. Ne olivat kreikkalaisia, ne korintolaiset. Taikka Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee läpi, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Nämä Raamatun kohdat on roomalaiskirje 1.16 ja hebrealaiskirje 4.12. Tässä oli siis ensimmäinen ase. Toinen ase on se, minkä Paavali tuolla alussa jo sanoi, että hän kehoittaa Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Se ase on rakkaus. Rakkaus on valloitussodassa käsittävä ase siinä mielessä, että se riisuu toiset aseista. On vaikea taistella sitä vastaan, joka rakastaa. Ja silloin, kun joudut oikein toivottamaan tilanteisiin pitkään hiertävissä ihmissuhteissa, mikään muu ei niitä lopulta laukaise kuin rakkaus, joka on hengen hedelmä, rakkaus, joka on vuodatettu meidän sydämeemme pyhän hengen kautta. Mä olen saanut nähdä niin monen ihmisen elämässä, kuinka rakkaus ei koskaan häviä. Se hävitä 1 Kor 13:8, jossa puhutaan, että rakkaus ei koskaan häviä, ei tarkoita hävitä näkymättömiin ainoastaan, vaan tarkoittaa hävitä taistelussa. Rakkaus ei koskaan häviä taistelussa. Joka rakastaa, hän voittaa. Ja siinä on nämä kaksi asetta, mitkä meillä on. Meillä on paljon muutakin siinä asevarustuksessa, mutta mä halusin mainita nämä kaksi tässä. Ne eivät ole lihallisia aseita, vaan Jumalan voima asuu näissä, rakkaus on voima, sana on voima. Ja näillä voimilla me hajoitamme maahan linnoitukset. Mitä linnoituksia? Ensinnäkin me hajoitamme maahan järjen päätelmät, siis ihmisen logiikan, tieteellisen maailmankatsomuksen, ideologiat, humanismin, kaiken sen, jolla ihminen yrittää selittää, että tämä maailma on sellainen suljettu systeemi, jonka ulkopuolelle Jumala on suljettu. Ja Jumala ei pääse koskettamaan tämän maailman olemassaoloa ollenkaan. Siitä saakka, kun Immanuel Kant siinä kirjassaan Kritik der reinen Vernunft 1800 nurkilla sanoi, että tiedon rajat on tässä näin. Ja Jumalasta me emme koskaan voi saada tietoa, ei voida todistaa Jumalan olemassaoloa tai olemattomuutta, vaan ainoa looginen tapa ajatella Jumalasta on olla agnostikko, eli tietämätön. Siitä saakka ihmiset on niin kuin jollain tavalla kuvitelleet, että Jumala ja metafysiikka, kaikki semmoinen, mitä ei voi todistaa, se on arvotonta siellä jossakin, ja me elämme siinä, mitä voidaan koskea ja ajatella ja määritellä ja perustella ja todistaa täällä, ja vain se on todellista. Ja se on kuitenkin harhaa, kaikki tämä, sillä määrittelemällä järjen rajat ei määritellä todellisuuden rajoja. Ja tässä on niiden filosofien yksi suuri virhe. Ne kuvittelee, että todellisuus, kaikki, mahtuu jonkun ihmisen vähän reilun kilon painoisiin aivoihin. Ei mahdu. Jos Jumala mahtuisi mun aivoihini, hän ei olisi Jumala, sillä mikään niin pieni, mikä mun aivoihini mahtuu, ei voi olla Jumala. Sitä varten on täysin järkevää ajatella, että Jumala, jos hän on, niin kuin minä uskon, että hän on suurempaa kuin se, mitä minä pystyn ajattelemaan. Jumalan todellisuus, Kristuksen todellisuus, Kristuksen ylösnousemus ja sen historiallinen todellisuus. Se, että joku haudataan, todetaan kuolleeksi, lähtee sieltä kävelemään ja moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoittaa elävänsä, se hajottaa maahan järjen päätelmät. Kristityllä ihmisellä on toisenlainen tieto kuin maailmalla ja hän elää sen varassa. Toisin sanoen, kristittyä ei voida järkisyillä tai tieteellisillä todisteilla horjuttaa, koska hän tietää enemmän. Siinä on Paavalin yksinkertainen sana. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Siinä oli kysymys järjestä. Sitten jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Siinä oli kysymys tahdosta, ihmisen taisteluasenteesta Jumalaa vastaan. Kun tapaan ihmisiä, tapaan usein, jotka sanoo mulle, kuule, en mä voi uskoa Jumalaan. Niin mä aina kysyn sen saman kysymyksen. Mä kysyn, että jos sä voisit uskoa Jumalaa jostakin syystä, niin tahtoisitko sä? Ja se kysymys johtaa ihmiset siihen todellisuuden näkemiseen, että ongelma ei olekaan niiden päässä ja tiedossa, etteikö ne voisi, vaan niiden sydämessä, niiden tahdossa, että ne eivät tahdo. Ja se on loppujen lopuksi ainoa syy, miksi ihminen kieltää Jumalan, on se, että hän ei tahdo. Hän sitten sanoo sen kauniimmin, että mun järkeni oli ihan terävä. Frank Mangs kerran puhui Helsingin yliopistolla opiskelijoille, ja sinne tuli yksi kaveri, joka sanoi, että kuulkaas nyt, pastori, en minä voi uskoa Jumalaa, minun järkeni oli ihan terävä. Mangs taputti sitä poikaa olkapäälle ja sanoi, että kuule, ei sun järkes ole liian terävä, mutta sun omatuntos on liian tylsä. Ja se peruskysymys on tässä. Se kysymys on sitä, tahtooko ihminen, ja jos ei tahdo, niin ei Jumalakaan sitä ihmistä voi pelastaa. Se tahdon on murruttava, ja nyt me hajoitamme maahan Jumalan sanalla jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Sana tunkee läpi, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Se sana menee sen varustuksen läpi, jossa ihminen sanoo en tahdo. Ja muuttaa ihmisen tahdon ja murtaa sen. Ja siinä on kysymyksessä evankeliumin voittokulku. Ja me emme koskaan taistele häviävällä puolella silloinkaan, kun maailma ei muka tahdo uskoa. Sisimmässäni kuitenkin tahto, ne ei vain tiedosta sitä. Siellä on sellainen Jumalan ikävä ihmisen sisimmässä. Vaikka ihminen on syntinen ja turmeltunut, niin pyhä henki sen ihmisessä vaikuttaa. Ja kun ihminen oppii tuntemaan itseänsä enemmän, niin ei hän enää olekaan agnostikko, eikä tahdo olla. Nykyaikana on semmoisia ajatusvirheitäkin usein, että joku sanoo, että se professori se on sitten terävä agnostikko. Ja mä sanon, että ei semmoista olekaan. Ei ole voi olla terävää agnostikko. Agnostikko tulee sanasta gnosis, joka on tieto. Agnosis tarkoittaa tietämätön. Agnostikko on ihminen, joka tunnustautuu tietämättömäksi. Hän ei voi sanoa Jumalasta mitään. Kuinka voi olla terävää tietämättömyyttä? Toisin sanoen, se on synnin tunnustus, kun joku sanoo olevansa, ja riittämättömyyden tunnustus, kun joku sanoo olevansa agnostikko. Eikä meidän tarvitse koskaan pelätä niitä ihmisiä, jotka ei ole nimellään sanoa, että he eivät tiedä. On hyvä mennä itse luokse sanoa, että mä tiedän, että mä voisin kertoa sen sulle. No sitten se seuraava, jae 5. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Toisin sanoen, nyt me olemme sodassa, jos otetaan vankeja. Me hyökkäämme maailmaan, jossa on pakanallinen ja uuspakanallinen kulttuuri, jossa ihmiset elää täysin jumalattomissa perinteissä, turhassa isiltä perityssä vaelluksessaan, jossa ne on materialisteja, egoisteja, hedonisteja ja mitä ihmeen nikotinisteja tässä maailmassa, kommunisteja ja kapitalisteja ja sosialisteja, ja niin on kaikilla sinne oma systeemi. Ja kun ne elää täällä ja me lähdetään sinne, niin me lähdetään sinne valloitussotaan tähän maailmaan. Ja me otetaan tämän maailman pakannalliset rakenteet ja tavat ja valloitetaan ne Kristukselle. Joskus se Jumalan seurakunta on tehnyt suuria virheitä tässä asiassa. Jossakin lähetystyössä ne tekee musta paljon hienommin. Ne ei anna periksi, kun ne menee pakannalliseen kulttuuriin. Ne ajattelee, että näiden perinteet on niin pahat, että niitä ei voisi Jumala käyttää. Jossakin Uudella Ginealla, jossakin heimossa oli sellainen juhla vuodessa, jossa ne alkuasukkaat kiihotti itsensä vihaan. Ja ne tanssi sotatanssin ja ne suureen äänen huusti kaikkia niiden ihmisten nimet, jotka ne vuoden kuluessa aikoo tappaa. Se ei ollut mikään kovin kristillinen perintö. Mutta kun tämä heimo kääntyi kristinuskoon, niin eivät ne jättäneetkään sitä vuotuista juhlaa pois, vaan ne esittivät sen saman tanssin. Ja sen sijaan, että ne olisi huutanut niiden ihmisten nimet, ketä ne tahtoivat tappaa, ne huusivat kaikki omien syntiensä nimet, mitkä he tahtoivat tunnustaa. Ja sillä tavalla tämä pakanallinen perinne otettiin vangiksi Kristuksen käyttöön. Me taas täällä länsimaissa, jossa me ollaan vanhoja ja väsyneitä ja raihnasia, me kuvitellaan helposti, että me annetaan periksi maailmalle. Kun joku keksi tehdä elokuvia, me ajattelin, että semmoinen vehjä, se on saatanan keksintö, ei sitä voi käyttää. Me unohdetaan sitä puoli tusinaa ensimmäisistä elokuvista, mitä tehtiin, oli kaikki kristillisiä, ne tehtiin Jeesuksessa. Ja sitten me annettiin se saatanalle. Taikka telkkari, miksei heti alun pitäen kristityt keksinyt sitä telkkaria. Ja sanoi, että tässä on nyt yksi väline Jumalan valtakunnan sanoman eteenpäin viemiseksi. Ja me annettiin se muille. Ja nytkin haukutaan kaikkia niitä Yleisradion ohjelmia ja sanotaan, että ei se hallitus tässä maassa muuta osaa meille antaa kuin Ylen. Ja silloin sen sijaan, että me löydettäisiin niitä kanavia, millä me päästäisiin viemään sanomaa sinne. Ja näin tässä on Paavalin linja. Ei meidän tarvitse kuvitella, etteivätkö ne maailman varustukset auki. Siellä täällä on aina sellainen ovi, mistä pääsee sisään. Ja vangitaan jokainen ajatus kuuliaiseksi Kristukselle. Me ei olla häviävällä puolella, me ollaan voittavalla puolella. Martti Lutherista kerrotaan muuten, tuli vain tästä mieleen aikanaan, että hän näki jossakin pirun ja heitti sitä mustepullolla. Ja sitä pitää semmoisena tarinana, ja ehkä se sitä onkin. Mä olen niin kuin ajatellut, että meillä kristittyillä, niin meidän pitäisi toistaa se operaatio. Me eletään tässä paremman teknologian aikaa, ja voitaisiin käyttää esimerkiksi painomustetta huomattavasti tehokkaammin, heittää pirua sillä. Kirjallisuus on semmoinen yksi väline, jolla me voitaisiin ihan rohkeasti ottaa käteen semmoinen kirja. Tällä hetkellä Suomessa suurin osa kirjoista on täysin ei-kristillisiä. Ja meidän pitäisi lähteä liikkeelle tuotettaiskirjallisuutta ja jaettaiskirjallisuutta niin kauan kuin ihmiset tässä maailmassa vielä osaa lukea. Ja se on yksi niistä tavoista ja taistelualueista, jossa maailmassa ratkaistaan tulevaisuus. Mennään eteenpäin 7. jakeesta. Seuraava jakso, syytös kaksinaamaisuudesta. Ja Paavali vastaa siihen syytökseen, nähkää mikä silmien edessä on. Jos joku on mielessään varma siitä, että hän on Kristuksen oma, ajatelkoon hän edelleen mielessä, että samoin kuin hän on Kristuksen, samoin olemme mekin. Ja vaikka minä jonkin verran enemmänkin kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on antanut teitä rakentaaksemme eikä kukistaaksemme, en ole häpeään joutuva. Tämän minä sanon, ettei näyttäisi siltä kuin pelottelisin teiltä kirjeilläni. sillä hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnä ollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Joka niin sanoo ajatelkoon, että samaa mitä me poissa olevina olemme kirjeissämme sanoissa, samaa olemme myös läsnä olevina teoissa. Ensinnäkin ne ajattelivat, ne korintolaiset, että onko se kunnon uskova, niin se on ollut kristittyjen vainoja. Ja Paavali sanoo, että samoin kuin hän on Kristuksen, siis se arvosteli, samoin olemme mekin. Toisin sanoen, minä olen Kristuksen oma, Kristuksen hallitsema, minulla on hyvä omatunto. Ja kun minä taistelen, niin minä taistelen, niin se teidän oman tuntonne on minun puolellani. Siinä on yksi Jumalan lapsen periaate. Taistele aina niin, että vastustajan omatunto on sinun puolellasi. Silloin se vastustaja itse tulee vähitellen perässä. 8. jae. Minun kerskaukseni on perusteltua, jos minä kerskaan, koska se on totta. Herra on minulle antanut tällaisen vallan, enkä ole häpeä joutuva. Ja sitten 3. Puheeni ja kirjeeni ovat yhtä pitäviä. Tässä ne ovat arvostelleet myöskin Paavalin ruumiillista olemusta. Tässä sanotaan, että ruumiillisesti läsnä ollessaan hän on heikko. Ja ilmeisesti niin oli kysymys. Meillä on säilynyt sellainen tieto kirjoituksesta noin vuodelta 200, jossa sanotaan näin. Paavali oli vähän läntä, melkein kalju, vääräsäärinen, lihavahko mies, jonka kulmakarvat olivat yhteen kasvaneet ja nenä kyömyinen. Mutta hän oli täynnä armoa. Ja joskus hänen kasvonsa olivat inhimilliset, joskus ne olivat kuin enkelin kasvot. Siinä oli se vähän läntä, melkein kalju, vääräsäärinen ja lihavahko mies. Ei kauneudella pilattu, mutta hän kuitenkin uskalsi sellaisena kuin oli lähteä julistamaan evankeliumia. Ja sitten hän sanoi, että hänen tekonsa ja hänen sanansa ovat yhtä pitäviä. Todistukseni on johdonmukainen. Ja minun sanani pitävät yhtä tekojen kanssa. Ja Jumalan lapsen todistuksessa aina tarvitaan nämä kaksi, elämän todistus ja sanojen todistus. Joskus kuulee sellaista, sanotte, että ei tarvitse puhua mitään, kyllä se elämä todistaa. Kuule, se lähtee väärästä elämän tulkinnasta. Jos seisot jyrkänteen reunalla ja siltä joltakin pikatieltä on sortunut ja sitä kulkee auto ja siitä putoo sinne johonkin rotkoon, niin et sä rupea sinne elämällä todistaa. Sä teet kaiken. Mitä sä teet, sä huudat, jotta ne ihmiset huomais sen vaaran. Ja me toittukoon on kysymys ihmisten iankaikkisuudesta. Se vaatii sekä sanat että teot. Siis kysymys elämän todistuksen, sanojen todistuksen välillä ei ole koskaan joko tahi, vaan sekä että. Elämä on yksi kokonaisuus. Ja meidän elämä vahvistaa sen, mitä sanat sanoo. Mutta Jumalan lasta ei ole myöskään luotu mykäksi. Ja meidän on annettu suu ja kieli, jotta me käytettäisiin sitä evankeliumin julistamiseen.